Luka, o kapitulu kakunyavali. Eteke limwe, echi Yesu wakala lukulongisa o manuvone mbele lukukunda ondaka iwa, ocho vitunda vinene lava kwa visunehwa lakulu veyako kwai. Vapo pia la yevati.
Tusapileko omokolingangala yovina evi ye, lu wakwiha omoko eiheli ye.
Ocho wava kumbulula hati.
La mendu pulivo epulilo. Sapuiliko, epapatiso lya Yohano he, lio kilu wale, ele lio manu.
Valivangula pokati vati.
Ndatukumbulula tuti lio kilu, eye utupula hati, nyeka wota veleli. Pwainda tukumbulula tuti lio manu, omanu vosi vatuasa ovawe, momo vosi vasoka vati, Yohano uprofeto.
Ocho wakumbulula vati.
Oko yatunda katwiko.
Yesu wapopia lavo hati.
Lamevo shusa pwiri omokondingala yo ovinaevi.
Ocho afetika okutela omano lusapolu hati.
Omunu umwe watwika otumbo tayuva. Noke watipindikisa kolongunza. Kwenze waenda kofika yikwavo kutumala osimbu. Oto kubo wato watuma ukwenze kolongunza byato okuti. Kapako tumbo tayuva, vo mwihako amwe, pwai olongunza vyo tipula, kwenze vyo tiuwi yango voko. Oto watuma vali ukwenze ukwavo. Eyela yevo vo tipula vo, loku ufukilisa, kwenze vo tiuwi yavo ovoko. Oto watuma vali watatu, eyevo tota olombole, loku wimba usenge. Mweni atumbo hati, ndinga nye, numa omolange wasoliwa, mbi yeye basumbila, pwai, eti olongunza vyo mola, vyali wangula pokati, viti, uu, eye kapingala, tuwi payi oto chipingalo chiringe tetu, kwenze votundisa votumbo, yo vo wipa. Oto he, mweni atumbo, olinga nye lavo, iya, onyola olongunza vyato, kwenze eta otumbo tayuva kuva ini.
Echivachi yeva valinga vati.
Hachoko.
Pwanye ye okuvavanja wapopia lavo hati.
Nda hachoko talo mbolo kandati yetitasonehi watiti. Ewe lia inasi atungi. Olio lialingi wa utwewe vindi. Uo kupukira kewe lia to oteka teka. Pwanye etili kupukira umwe. Liu kereketa ndone ketela.
Vakwaviso nehuwa lovitunda vinene kola ya chohayo. Vasanda oku ukwata. Momo valimbuka okuti ovo atela olusapoluacho. Pwai vakwatela omanu usumba. Ocho vola vulula. Kwenje vatuma olonda vululi okuliluvikia ndomanu vochili. Lokunula londaka okuti vowecha. Komoko yonguluvulu kwenda kokutetulula kwayo. Vopula vati.
Olongisi, tuchio kuti, echi opo pia chasunguluka, lechi olongisa chochiri. Kukwete ochame, pwai, olongisa lochiri onjila ya suku. Ochohe chasunguluka etu, okulambwila Kaisare, ale, ele, kachasungulukile.
Eye pwai walimbuka tutuavo. Kwenye wapupia lavo hati?
Ndeki si otingangu timwe tolombongo. Otiruvia luvia eti hee, loti sone huwa eti telie.
Kwenye wakumbulu lavati?
Chaka isare.
Yu wapupia lavo hati?
Oto, evivya kaisare vietiku kaisare. Levia suku vietiku suku.
Kwenye kovaso omanuka vatelele okukwata lechi ya popia. Pwenye wakomoha, ekumbululo liaye kwenye moha. Vamwe vasandukeo. Havo valongisa vati. Kakulie pinduko. Veyako kwai. Kwenye vopula vati.
Olongisi. Mose watu sira otisone huachiti. Nda ulume ofa kwenye osia ukai. Kwai kakwete omola. Oto manza ye opingala ukai wato. Okutumbulu ila huwa ye ombuto. Oto kwa kala va manji epanduvali. Mkulu wato wakwera ukai kwenze okufaka sile omola. wavali haito, lu watatu wokwela haito epanduvali pia vuvosi vafa kwenze kavasile omola. Noke ukai wafavo, otso kepinduko he olinga ukai welie, momo epanduvali lya tolio silio kwelele.
Yesu wabakumbulula hati,
omalavo mwenye ulo, vakwela kwenda vakwela iswa. Pwai abavaposokera okumola omwenye ukwavo kwenda epinduko kuba kwabirangu, oboka bakwela ndango okukweliwa. Kabatena okufa bali, momo balisoka lobangero, haibo omala basuku, omo omala bepinduko. Pwai kondaka yepinduko lyaba kwabirangu, ndango Mose walekisa okutio ndaka yato yochiri, eti besapulo lyochisapa. Atukula Yehova okuti eye suku ya Birahama, haye suku ya Isake, haye suku ya Yakoba. Suku heye ko suku ya wafa, te ya wabakasiro mwenyo. Momo vosi omwenyo eye vokwetele.
Vamweva kwa visonehwa vakumbulula vati,
olongisi wapopya chiwa.
Kwenjelomwe walukuta vali okupula chimwe, eye wabapula hati,
vapopya ndati vati Kristu omola Ndaviti. Momo mwene Ndaviti weliulilo samo wapopya hati, ngala wapopya la ngala yange hati, tumala konjo yange toke hukapela obanyali vove otiliatero toloma evyove. Omo Ndaviti atukula Kristu hati ngala, otohe Kristu olinga ndati omola ye.
Echo manu vosi vakala loku yevelela, eye wabopya lolondonge vyaye hati,
lungu kila wakwavisonehwa, vasole okungwala ngwala loku wala uwalo walepa, vasole okulamiwa vovitanda loku tumala kolomangu vyaverapo, volosunangonga lokolofeshta, valialia olonzovyo vimbumba, kwenze okupipia, valikutilila ovilangena, episoli yavo lyapyala.